ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني الذين أعزكم الله، salah satu dari prinsip besar yang sangat mendasar dari prinsip-prinsip yang disepakati oleh para anbiya wal mursalin. Dan itu merupakan wasiat Allah Azza wa Jal, perintah Allah Azza wa Jal. Juga merupakan wasiat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu juga merupakan prinsip salafus saleh. Ialah prinsip al-ijtima' wa jam'ul kalimah. Bersatu dan menyatukan kata, menyatukan kalimat. Ini merupakan prinsip yang sangat besar, barakallahu fikum. Disepakati oleh para anbiya wal mursalin, disepakati oleh salafun salihin, disepakati oleh para immatuddin, para imam-imam agama. Disebutkan dalam beberapa ayat prinsip yang mulia ini. Di antaranya yang disebutkan di dalam surat Ali Imran 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Jami'an ay hala kaunikum mujtami'ina alaih. Dalam keadaan kalian bersatu di atas tali Allah tadi. Wa la tafarraqu, dan kalian jangan berpecah belah. Dalam ayat ini, barakallahu fikum, cukup jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan dua hal. Melarang kita dari satu hal. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah dimaknakan dengan Quran dan Sunnah. Dimaknakan dengan Islam wa Tauhid. Berpegang teguhlah kalian dengan Quran dan Sunnah, dengan Islam dan Tauhid. Termasuk Sunnah. Perintah yang kedua ialah perintah untuk bersatu di atas tali Allah tadi. Bersatu di atas Quran dan Sunnah tadi. Bersatu di atas Islam dan Tauhid tadi. Allah mengatakan jami'an. Dalam keadaan engkau bersatu di atasnya. Dan larangannya ialah wala tafarraqu. Kamu jangan berpecah belah. Larangan haram yang menekankan pentingnya persatuan, menekankan pentingnya menyatukan kalimat, menyatukan kata di atas al-haq, di atas hablullah, di atas Quran dan Sunnah. Disebutkan dalam ayat yang kedua. Di dalam surat An-Nisa ayat 175, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, fa'ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia beriktisam dengan Allah, bersandar kepada Allah, berpegangan dengan Allah, tawakal kepadanya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, ke dalam keutamaan-Nya, dan Allah akan memberi hidayah kepada mereka kepada siratal mustaqim. Dalam ayat yang lain yang semisal disebutkan di dalam surat Ali Imran 101, Allah menyatakan wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Dan barang siapa yang beriktisam dengan Allah, maka sungguh akan diberi petunjuk kepada siratul mustaqim. Ini dua ayat menjelaskan kepada kita tentang keutamaan i'tisam billah, berpegang teguh dengan Allah. Ini maknanya ada dua. Yang pertama dimaknakan dengan yang pertama tadi, berpegang teguh dengan agama Allah, dengan tali agama Allah, dengan Quran, dengan Sunnah. Dan yang kedua maknanya ialah keutamaan tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, pasrah kepada Allah. Keutamanya ialah yang pertama, Allah akan memasukkan pelakunya ke dalam rahmat-Nya. Keutamanya yang kedua, Allah akan memasukkan pelakunya ke dalam fadilah-fadilah-Nya, keutamaan-keutamaan-Nya. Keutamaan yang ketiga, Allah akan beri hidayah mereka, tunjuki mereka kepada siratal mustaqim. Ini keutamaan-keutamaan orang-orang yang berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan Quran dan Sunnah. Menguatkan makna ayat yang pertama. Ayat yang kedua yang di Ali Imran 101 menegaskan hal itu. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka sungguh diberi hidayah kepada siratul mustaqim. Maka berpegang teguh dengan agama Allah, dengan Quran, dengan Sunnah, bersatu di atasnya, sabab hidayah. Sabab kita diberi hidayah menuju siratul mustaqim. sabab datangnya rahmat Allah, sabab datangnya keutamaan-keutamaan Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan perintah, anjuran, sekaligus penyebutan keutamaan. Menekankan pentingnya persatuan di atas Quran dan Sunnah. Ayat yang berikutnya yang menjelaskan tentang bab ini disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Allah menyatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum musaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah mengatakan dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, siratal mustaqim, fattabi'uhu, maka ikuti dia. Wala tattabi'us subul, dan kamu jangan mengikuti subul, jalan-jalan kecil yang pendek-pendek, bid'ah dan syubhat, jalan-jalan syaitan. Sebab akan menceraiberaikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini barakallahu fikum ada satu perintah, ada satu larangan. Perintahnya ialah perintah untuk ittiba', mengikuti siratal mustaqim, jalannya Allah, jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Ittiba' ini nanti akan berbuah ijtima', adanya ittiba' akan muncul ijtima', persatuan di kalangan kaum muslimin. Dan larangannya ialah larangan untuk mengikuti jalan-jalan setan, larangan untuk mengikuti jalan-jalan bid'ah dan syubhat. Allah sebutkan efek daripada mengikuti subul tadi. Allah mengatakan fatafarraqa bikum an sabilihi, akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti bid'ah ujungnya perpecahan. Mengikuti syubhat ujungnya perpecahan. Tidak mengikuti siratal mustaqim ujungnya perpecahan. Itu pasti. Ini menunjukkan di fanatina azzakumullah, perintah untuk bersatu di atas siratal mustaqim. Ini makna ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Al-Istiqamah, kata beliau, as-sunnatu makrunatun bil jamaah. Walihada yuqal ahlus sunnati wal jamaah. Yang namanya sunnah Rasul, sunnah pasti bergandengan dengan jamaah, persatuan. Ada sunnah, ada persatuan jamaah. Maka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Dikarenakan mereka tamasuk di sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, maka mereka pun bersatu di atasnya. Kama yuqal, beliau mengatakan kama annal bid'ata makrunatun bil furqah. Sebagaimana yang namanya bid'ah, penyimpangan-penyimpangan bid'ah pasti akan bergandengan dengan furqah, dengan perpecahan. Ada bid'ah muncul perpecahan, ada bid'ah muncul perselisihan. Maka yang mereka dikatakan sebagai ahlul bid'ati wal furqah, ahli bid'ah yang membuat pecah. Intinya yang kami dengar sekumulah ialah ayat ini memerintahkan kita untuk bersatu, menyatukan kalimat di atas as-sunnah, di atas siratal mustaqim. Barakallahu fikum. Ayat yang lainnya lagi yang disebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Syara'a lakum minad-dini ma wasa bihi Nuha. Walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-dina wa la tatafarraqu fi." Asy-Syura 13, yang artinya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kalian dari agama ini apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh dengannya. Ini agama yang Allah tetapkan ini, bimbingan syariah agama ini seperti yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh sebelumnya. Dan yang kami wahyukan kepadamu wahai Rasul, dan apa-apa yang kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Yakni bimbingan-bimbingan syariat, wasiat-wasiat Allah kepada nabi-nabi tadi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, namanya ulul azmi. Ini sama. Semuanya sama. Apa itu? An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Tegakkan agama dan jangan berpecah belah pada agama. Sama dengan di atas. Satu perintah, satu larangan. Perintahnya adalah an aqimud din. Tegakkan agama ini. Dengan cara apa? Dengan cara yang sama. At-tamassuk bil Qur'ani was sunnah. Dengan berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Larangannya apa? Wala tatafarraqu. Dan kamu jangan berpecah belah pada agama ini. Larangan berpecah belah berarti perintah wahyu. Larangan berpecah belah berarti perintah perintah bersatu. Maka ini perintah bersatu di atas agama. Perintah bersatu di atas bimbingan syariah. Perintah bersatu di atas Quran dan Sunnah. Larangan berpecah belah di dalamnya. Masya Allah. Ini semuanya barakallahu fikum adalah ayat-ayat yang cukup jelas yang dibawakan oleh para ulama una untuk menjelaskan tentang prinsip ini. Prinsip bersatu di atas Quran dan Sunnah. Prinsip menyatukan kalimat di atas Quran dan Sunnah. Dan larangan berpecah belah, berselisih padanya. Barakallahu fikum. Adapun hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang prinsip ini cukup banyak. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menerangkan kepada kita bagaimana seharusnya hubungan di antara kaum muslimin. Dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dah. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan. Satu sama lain saling menguatkan. Ini hadis barakallahu fikum menggambarkan kepada kita bagaimana seharusnya persatuan di antara kaum muslimin. Bagaimana seharusnya muamalah di kalangan kaum muslimin. Bagaimana seharusnya persaudaraan di kalangan kaum muslimin. Lalu mengatakan kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dah. Seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Bersatu. Beliau merapatkan demikian jari jemarinya. bersatu, kokoh seperti sebuah bangunan yang sangat kuat. Barakallahu fiik. Seperti itu. Perintah bersatu, perintah menyatukan kalimat, diperintahkan untuk kokoh, sangat kuat, saling menguatkan, saling membantu, saling menyatu seperti sebuah bangunan. Itu luar biasa. Juga hadis yang lain. Hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, al jama'atu rahmah wal furqatu adab. Kasih ya. Al jama'atu rahmah wal furqatu adab. Yang namanya jamaah, berjamaah, bersatu, itu rahmat. Dan yang namanya furqah, perpecahan, perselisihan, itu adab. Ini hadis dengan lafaz seperti ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Abi Asim dalam kitab sunnah, dan dia hasan, isnaduhu hasan. Sangat jelas mengharuskan kita untuk bersatu, menyatukan kalimat, dan jangan berpecah belah. Bersatu itu rahmat, berpecah belah itu adab. Dan masih banyak lagi yang lain ya. Kalau mau dibawakan, ini menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya persatuan, menyatukan kalimat itu prinsip yang disepakati para anbiya wal mursalin. Itu merupakan perintah Allah Azza wa Jal. Itu merupakan wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga yang disepakati oleh salafun salih. Al-ijtima' wa jam'ul kalimah 'alal haq. Ya, bersatu dan menyatukan kalimat di atas kebenaran. Ya rabbana a'zakumullah. Kalau kita melihat bimbingan syariat, bimbingan Islam, bimbingan sunnah, di sana terlalu banyak bimbingan-bimbingan syariat, prinsip-prinsip agama yang semuanya itu tujuannya untuk menyatukan kaum muslimin. Ya, tujuannya untuk menyatukan kaum muslimin, menyatukan kalimat mereka supaya mereka bersatu, satu kalimat, satu kata di atas kebenaran. Barakallahu. Cukup banyak. Saya sebutkan poin-poinnya supaya tergambar bagi antum betapa pentingnya prinsip ini. Yang pertama ialah adanya prinsip ukhuwah Islamiyah. Adanya prinsip ukhuwah Islamiyah. Baik. Adanya ukhuwah Islamiyah, prinsip bersaudara di atas dasar Islam dan sunnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Itu bersaudara. Berita tapi maknanya perintah. Hendaklah kalian wahai kaum mukminin bersaudara. Perintah bersaudara, perintah berukhuwah Islamiyah, bersaudara di atas Quran dan Sunnah, itu menunjukkan pentingnya persatuan kaum muslimin. Karena ukhuwah ini meliputi semua umat Islam seluruh dunia, tanpa terkecuali. Semua umat Islam saudara kita, semua umat Islam saudara kita, tanpa terkecuali. Baik, tapi ingat, ukhuwahnya harus di atas Islam dan Sunnah, di atas iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bagaimana seharusnya ukhuwah di kalangan kaum muslimin. Beliau mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal rasa saling cinta di antara mereka, rasa saling sayang di antara mereka, rasa saling membantu di antara mereka seperti sebuah jasad. Luar biasa. Ukhuwahnya harus erat. Kayak sebuah jasad. Saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu. Seperti satu jasad. Seperti sebuah badan. Semua kaum muslimin, semua umat Islam tanpa terkecuali, satu badan. Satu jasad. Sehingga sangat erat ukhuwahnya. Sangat kuat ukhuwahnya. Otomatis sangat kuat persatuannya. Itu di atas al-haq, di atas Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Panjang pembahasan yang ini ya kawan. Di antara prinsip yang menunjukkan kepada kita pentingnya bersatu, itu prinsip ukhuwah Islamnya. Ukhuwah di atas Quran dan Sunnah. Ada ukhuwah, ada persatuan. Tidak ada ukhuwah, persatuannya hilang. Sehingga tidak bisa dipisahkan antara ukhuwah Islamiyah dengan ijtima' dan jam'ul kalimah. Barakallah. Prinsip yang lain yang menunjukkan pentingnya ijtima' pentingnya persatuan ialah prinsip as-sam'u wa ta'atu li waliyil amr. Al-Muslim barron kana au fajira. Prinsip yang kedua ialah prinsip untuk mendengar dan mentaati penguasa kita yang Muslim walaupun dia zalim. Ini prinsip sangat masyhur dari prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah ya. Dimasukkan di dalam akidah Ahlussunnah. Kewajiban mendengarkan, mematuhi, mentaati penguasa kita yang Muslim walaupun dia zalim. Dalam semua kondisi yang ada pada kita, kita suka, kita gak suka, sempit, lapang, terpaksa atau tidak. Dan dalam semua hal selain yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, selain yang mungkar, yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata para ulama, prinsip ini ketika dijalani oleh semua warga, semua masyarakat di sebuah bangsa, maka akan terwujud jam'ul kalimah alal imam. Akan terkumpul semua kalimat kaum muslimin pada satu penguasa. Satu penguasa. Efek yang sangat 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 dahsyat ya. Akan mengumpulkan semua umat Islam, menyatukan kaum muslimin di atas akidah yang benar, di atas imam penguasa yang satu. Tidak ada pemberontakan, tidak ada upaya memisahkan diri gerakan separatis, tidak ada teror, tidak ada yang lain-lainnya dengan prinsip ini. Sehingga satu bangsa, satu negara bersatu di atas akidah yang benar ini. azim ya ikhwan, karena sangat besar yang disebutkan dalam Islam, barakallahu fikum. Ukhuwa Islamiyah di kalangan kaum muslimin, yang ini semua ta'ah terkait dengan sebuah bangsa dan sebuah. Anda perhatikan daulah Islamiyah di awal-awal dahulu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal datang ke kota Madinah, yang pertama kali beliau lakukan ialah at-ta'akhi bainal muhajir wal ansar. Beliau mempersaudarakan antara sahabat muhajir dan sahabat ansar. Ukhuwah Islamnya digalakkan terlebih dahulu. Muhajirin, ansar dipersaudarakan. Baru setelah itu beliau mengajarkan kepada mereka prinsip ini. Mendengar dan mentaati penguasa dalam perkara yang baik. Anda perhatikan ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka semuanya mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam selaku nabi, selaku rasul, selaku penguasa, selaku amir ketika itu. Ketika para sahabat mentaati Rasul, mendengar dan mentaati beliau, itu betul-betul kalimat mereka satu. Semuanya bersatu, tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan. Satu kalimat di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dulu terjadi yang namanya perpecahan panjang di kota Madinah. Suku Aus, suku Khazraj hilang. Semuanya menyatu dengan Islam. Mereka dikatakan sebagai sahabat Ansar. Menyatu. Dan luar biasa efeknya, dahsyat. Kaum muslimin yang bersatu padu ketika itu, satu kalimat, satu kata, satu langkah, satu akidah di atas sunnah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa mengembangkan Islam sampai ke semua jazirah Arab. Bisa menumbangkan kekuatan kufar musyrikin kala itu. Bahkan bisa melebarkan sayap sampai ke Romawi dan Persia. Itu semua Evan adalah efek positif dari prinsip tadi. Ukhuwah Islamiyah ala sunnah dan prinsip as-sam wa ta'ah pada penguasa muslim walaupun dia zalim. Terwujud persatuan yang begitu besar, yang begitu kuat, yang begitu solid di kalangan kaum muslimin, satu bangsa, satu negara di atas seorang penguasa yang sah. Itu luar biasa. Barakallah itu. Adapun yang lain cukup banyak. Bimbingan-bimbingan Islam yang lainnya yang semuanya tertuju kepada persatuan di atas al-haq. Contohnya ialah terkait dengan al-idain. Dua hari raya kaum muslimin, Idul Fitri dan Idul Adha. Baik. Juga terkait dengan Ramadan, ibadah Ramadan, itu semuanya satu untuk semua kaum muslimin. Itsbat Ramadan kembali pada kepada Ru'yatul Hilal dan kembali kepada itsbat penguasa, itu menyatukan semua umat Islam satu dunia pada sebuah ibadah, namanya ibadah Ramadan. Juga terkait dengan Syawal, idnya bersama-sama. Terkait dengan Zulhijjah, idnya bersama-sama. Itu syiar Islam yang besar. Nampak tujuannya, di antaranya adalah menyatukan umat Islam di atas sebuah ibadah. Menyatukan kaum muslimin di atas sebuah id, perayaan, dan syar'i. Bahkan menyatukan umat Islam pada satu kata bersama dengan pemerintah. Syariah, itu syiar yang luar biasa itu. Sangat ditakuti oleh musuh-musuh agama. Terkait dengan Ramadan, satu Syawal dan Dzulhijjahnya. Belum terkait dengan masalah sholatnya. Ketika satu Syawalnya, satu idnya, seluruh dunia satu id. itu luar biasa efek, sangat dahsyat efeknya. Contoh yang lain terkait dengan ibadah haji. Ibadah haji diwajibkan bersama-sama seluruh umat Islam yang berhaji di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan manasik yang sama. Tidak ada yang beda, baik dia laki atau perempuan, pejabat ataukah rakyat, terpandang ataukah tidak, semuanya sama, dengan pakaian yang sama, dengan tempat yang sama, dengan waktu yang sama, dengan manasik yang sama. Itu luar biasa. Bentuk persatuan umat Islam yang luar biasa datang dari semua penjuru dunia yang menyaksikan bagaimana momen haji. Itu luar biasa. Kumpul dari satu di Mina, kumpul di Arafah, di Muzdalifah, mabit di Mina, ayyamu Mina. Luar biasa. Ketika lagi tawaf ifadah, itu berjubel manusia. Pemandangan yang luar biasa. Itu pemandangan bersatu di atas ibadah, menyatukan umat Islam di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan jauh-jauh yang di tanah suci, kita balik ke negerinya masing-masing. Di sana ada yang namanya syariat Jumatan. Betul? Jumatan di masjidnya kaum muslimin. Yang namanya Jumatan berjamaah ataukah sendiri-sendiri? Wajib berjamaah. Dan diharuskan, dianjurkan untuk diadakan di masjidun jami', masjid yang luas, yang besar, yang mencakup banyak kaum muslimin. Satu amalannya mendengarkan khutbatul jum'ah dan melaksanakan salat jum'ah dengan satu imam di masing-masing masjid. Itu dikerjakan serempak di hari yang sama di semua masjid-masjid kaum muslimin.
Jadi di antara faedahnya adalah
bersatu, menyatukan umat Islam di atas sebuah amal ibadah. Belum lagi yang namanya jamaah lima waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Luar biasa. Nah, ini semuanya dilakukan secara berjamaah. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya, panjang pembahasannya, Van. Semuanya tertuju ke satu poin. Pentingnya bersatu di atas Alkitab wa Sunnah. Dan pentingnya menyatukan kalimat kaum muslimin di atas Alkitab wa Sunnah atau di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat mendasar. Dilarang untuk berpecah belah. Dilarang untuk berselisih. Barakallahu fikum. Kami sini wakil. Wadih. Jelas?
Jelas.
Jelas. Barakallahu fikum. Namanya. Nah, prinsip ini, ikhwanul muslimin azakumullah, bukan sebagai wacana, bukan sebagai maklumat, tapi prinsip ini harus diwujudkan. Ya, harus diwujudkan di dalam keseharian. Dan yang paling diharapkan untuk bisa mewujudkannya, dan lebih-lebih lagi harus ada di tengah-tengah mereka, itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin. Mereka tidak punya tendensi apapun. Tidak ada parpol, tidak ada ormas, tidak ada yang lain-lainnya. Tidak punya tendensi duniawi atau hartawi atau tahtawi atau wiwi yang lainnya, dewi, namanya wanitawi, tidak ada. Ahlu sunnah wal jamaah salafiyin prinsipnya seperti di atas. Quran, sunnah dengan pemahaman salaf diilmui, diamalkan, didakwahkan, bersatu di atasnya. Jangan berpecah-pecah. Makanya harus ada pada ahlu sunnah. Harus diwujudkan oleh ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Maka di tengah-tengah mereka salafiyin al-sunnah harus bersatu kalimatnya di atas Quran sunnah dengan pemahaman salaf, harus menyatukan langkah, menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan kalimat di atas al-haq tadi, harus ada. Dan jangan berselisih, jangan berpecah belah, jangan ribut. Prinsipnya sama, satu, tujuannya sama, lillahi tabaraka wa ta'ala, limardhatillah. Harus satu. Yep, terutama ketika menjalankan dakwah ilallah di sebuah tempat mereka masing-masing. Satu kalimat ya. Harus itu. Barakallahu fikum. Tayyib, di sana ada beberapa upaya untuk menyatukan kalimat. Tayyib, ada beberapa upaya untuk menyatukan kalimat. Ini nasihat bainakum, khusus di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyyin, supaya bisa menyatukan kalimat di atas al-haq. Satu kalimat, satu misi, satu visi. Barakallahu fikum. Upaya pertama, usaha pertama ialah at-tasyawur. Koordinasi, musyawarah di antara mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Asy-Syura, ketika menjelaskan tentang sifatnya kaum mukminin, Allah mengatakan wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka itu adalah musyawarah di antara mereka. Syura, musyawarah di antara kaum muslimin. Dalam ayat yang lain di Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan beliau wasyawirhum fil amr. Dan hendaklah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka musyawarah pada dakwah ini. Barakallahu fiik. Perintah Rasul, perintah Allah kepada Rasulnya, dan merupakan sifatnya kaum muslimin. Tasyawur. Di sini pentingnya koordinasi. Semuanya harus dengan koordinasi, dengan musyawarah. Punya program harus dimusyawarahkan. Punya planning dimusyawarahkan. Melangkah harus dimusyawarahkan. Apa-apa dimusyawarahkan. Itu pentingnya koordinasi. Dengan musyawarah barakallahu fikum, kalimat akan satu. Satu kata, satu kalimat di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mengerjakan sebuah amal yang soleh. Satu kata, sepakat. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Kalau sudah mufakatnya di atas Alkitab wassunnah. Dengan musyawarah barakallahu fikum, tidak akan muncul perselisihan, tidak akan muncul perpecahan, tidak akan muncul beda pendapat. Indah ya kan? Kalau sudah kau tinggal itu indah. Dengan musyawarah akan semakin merapatkan barisan, semakin merapatkan ukhuwah Islamiyah, semakin merapatkan persatuan. Yang namanya musyawarah kan jadi kumpul. Gitu ya. Nah, musyawarah ya kawan, kumpul semua. Di sebuah tempat kumpul, ketemu lagi dengan akhfulan, dengan akhfulan, dengan akhfulan. Kumpulnya karena Allah. Kumpulnya di atas bimbingan agama Allah, kumpulnya di atas sunnah, terus bermusyawarah setelah itu koordinasi, merapatkan, merapatkan, memusyawarahkan semua yang ada. Itu jadi indah, guyup. Apalagi ada tehnya, nah, ya ada kopinya, ada jajannya, ada makan bersama, selingan aja deh. Nah, semakin guyup, semakin akrab, semakin ukhuwah, semakin satu. Terasa pada ini? Hah? Berarti. Terasa pada ini? Ayo. Ketika tidak ada tasyawur, masing-masing jalan sendiri-sendiri, masing-masing punya ide sendiri-sendiri, dijalankan sendiri-sendiri, ruwet. Ya apa ya? Ruwet urusannya nanti centang perenang, berselisih, ribut. Akhirnya ukhuwahnya renggang, akhirnya persatuannya renggang, ujung-ujungnya tendang-tendangan. Ya apa ya? Ayo. Perkara ini nyata, bisa dirasakan dan diraba. Maka dan upaya untuk menyatukan kalimat tadi adalah tasyawur, musyawarah. Nah, yang perlu diperhatikan baik-baik, hanya namanya musyawarah itu tidak mesti dengan semua ikhwah. Ada musyawarah umum, ada musyawarah terbatas, namanya musyawarah khusus. Tergantung apa yang dibicarakan dan bagaimana kemaslahatannya. Kalau kemaslahatannya diundang semua, supaya mereka tahu. Kalau kemaslahatannya tidak mengundang semua, hanya terbatas pada pengurus-pengurus inti, yang lain jangan su. Tahu nesu ya? Yang lain jangan marah-marah, jangan su'ubon. Itu malah bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, tidak dilibatkan, jadi tidak musibah. Nah, cukup dengan yang lain-lainnya, alhamdulillah. Antum support dari belakang, antum support, antum dukung, apapun hasilnya dikerjakan bersama-sama, didukung bersama-sama. Jangan sudah semua apa takutnya udang. Suara demikian, suara-suara yang membuat perpecahan. Itu sakitnya namanya rapat terkaya, namanya musyawarah terkadang umum, terkadang terbatas. Bahkan terkadang hanya berdua saja, fulan wa fulan. Nah, hanya itu ya Pak. Kenapa? Karena kemaslahatannya menghendaki demikian. Yang lainnya jangan sungguh, jangan sungguh. Terapkan husnubon, berjiwa besar, alhamdulillah, disyukuri, disupport, nah, didukung selama bukan perkara yang muka. Tasyahud. Apalagi dalam sebuah dakwah, antum mengelola sebuah dakwah di Tambun, Bekasi, perlu musyawarah, perlu koordinasi. Antum membuat sebuah lembaga tarbiyah, ada banat, ada banin, perlu musyawarah, perlu koordinasi. Antum mengadakan yang namanya majelis ilmu, majelis ilmu, halaqah-halaqah ilmu, perlu koordinasi. Nah, gitu ya. Semuanya perlu koordinasi, hatta urusan kebersihan koordinasi, hatta urusan logistik koordinasi, hatta urusan kunci juga harus koordinasi. Ya maya, kalau tidak remeh tapi jadi ya lumayan juga ya kalau perlu koordinasi. Nah, itu penting, pentingnya namanya musyawarah. Poin kedua. Jam berapa ya? Waktu terbatas. Poin yang kedua adalah at-ta'awun alal birri wa taqwa. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Hendaklah kalian bertahun saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya sunnah ya. Dan kamu jangan bertahun bantu membantu di atas dosa dan permusuhan. Yang namanya ta'awun itu melibatkan lebih dari satu orang. Kalau satu orang tok yang bertindak itu namanya bukan ta'awun, namanya musa'adah, dia bantu. Tapi kalau ta'awun itu saling membantu. Minimalnya dua orang. Maksimalnya tak terbatas. Karena masing-masing dituntut untuk saling ta'awun. Di sini barakallahu fikum menerangkan kepada kita pentingnya masing-masing kita ini punya andil. Tayyib, punya andil di dalam dakwah, punya andil di dalam tarbiyah, punya andil dalam persatuan dan menyatukan langkah. Makanya dibahasakan ta'awun. Tayyib, yang namanya dakwah, kita belajar sekarang lebih khusus yang namanya dakwah. Yang namanya sebuah dakwah, tarbiyah, halaqah-halaqah ilmu, dan segala macamnya. Itu tidak mungkin dijalankan satu orang. Tidak mungkin dimonopoli satu orang. Ini akan kurang bagus efeknya. Yang dianjurkan adalah melibatkan semua pihak. Masing-masing kita, masing-masing ikhwan harus ikut andil, harus ikut membantu masing-masing dengan kadar kemampuannya. Namanya ta'awun. Kalau bahasanya orang Indonesia, gotong royong. Berat sama di pikul, ringan sama di jinjing. Bahasa Islamnya ta'awun al-birr wa taqwa. Jangan punya sikap yang masif dan gak mau tahu urusannya Ustaz, urusannya Ivan Fulan tak beres, nah, gak ngurusi dia. Ini bisa merusak persatuan. Satu orang aja yang punya kayak gini, punya prinsip, dan sudah membuat jengkel yang lain. Saya membayangkan kalau semua ikhwah demikian prinsipnya, ya gak bakal jalan yang namanya dakwah. Satu tok yang gerak. Ya Allah ikhwan. Ya Allah senang. Ya. Tapi gak ada reaksi, gak ada respon. Lemot semuanya, ya gak bakal jalan. Gak bakal jalan. Harus ta'awun. Yang ini dengan ilmunya, yang punya ilmu. Yang ini dengan harta bendanya, yang punya harta. Yang ini dengan ide-idenya yang cemerlang itu, dengan ide-idenya. Yang ini dengan fisiknya, dengan khidmatnya. Yang ini dengan kedudukan yang dia punya, jabatan yang dia miliki, dimanfaatkan untuk dakwah. Minimal dengan doa, sertai kita dalam suka dan duka. Atau dengan semua yang dia mampu. Ilmu iya, harta iya, jabatan iya, semuanya iya. Alhamdulillah. Masing-masing ta'awun, andil semampunya, sedikit atau banyak. Ya, kalau dibiasakan yang namanya ta'awun al-birr wa taqwa, luar biasa efeknya. Kalau terbiasa ta'awun, semua jadi ringan. Tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat. Ya Allah, ikhwan, itu ada tanah itu, bebaskan itu 1000 sekian meter itu. Dananya ini masih kurang banyak, ikhwan. Dananya masih kurang sekitar 1,5 miliar. Ya apa ini? Ini ya, gimana ini? Kalau semuanya masih nunduk, gimana ikhwan? Semuanya gini semua, nunduk semuanya, pasti semuanya yang gak bakal jalan. Gak bakal jalan. Yang lainnya respon, ya Allah, bismillah, ta'awun ya ikhwan, ya Allah, bismillah. Ya wis, kita patungan, masing-masing dengan kemampuannya. Jalan, jalan. Yang ini 500, yang ini 1 juta, yang ini 50. 50 apa ini? 50? Iya. Ta'awun dengan yang dia mampu, lama-lama terkumpul. Enggak mungkin sekali kita bikin sekian tahap. Ada kesempatan tahun, sudah tahun, terus begitu. Dipikul bareng-bareng sampai terkumpul yang namanya 1,5 miliar. Kecil. Kalau tahun, kecil.
Iya Pak ya.
Dan efek positifnya ialah kebersamaan. Kebersamaan itu dikerjakan sama-sama menjadi milik bersama. Itu indahnya. Tahun kecil itu jadi kecil. Kalau tahun jadi kecil. Tahunnya itu jangan cuma puplek sak tampun gitu aja. Tampun iya, namanya tahun dengan terpekara dakwah dengan semua ikhwah al-sunnah seluruh dunia. Jadi matanya gak melek jauh gitu. Panjang, oh tenang saja. Setengah empty. Nah, banyak ikhwah-ikhwah di luar sana yang pilih-pilih. Tiada tahun ada di luar sana. Selesai. Nah, musyawarah lagi. Namanya koordinasi, kan gitu ya. Musyawarah ikhwan, kumpul, kumpul. Tanah beres, mau diapakan di atasnya ini. Nah. Ya kan juga perlu musyawarah lagi. Hah? Ya, planning. Gambar yang bagus ini untuk apa namanya tarbiyah, yang sebelah sini untuk akhwat, sebelah sini untuk ikhwan, segala macamnya. Yang ini untuk masjidnya, masjid Ahlus Sunnah Tambun. Hah? Ini halamannya, segala macamnya, semuanya planning panjang. Sudah semuanya, masya Allah, zen sepakat. Berapa semuanya ikhwan? 2M. Hah? Kan gitu ya? 2M. Ya apa ini? Bismillah, ta'awun. Harus koordinasi dan harus saling ta'awun. Harus masing-masing memberikan andilnya. Itu rasanya luar biasa ya. Kebersamaan itu ada. Nah, saling bertanggung jawab. Ya iya, semakin erat ukhuwahnya. Nah, terbiasa dengan koordinasi. Satu langkah, satu kata. Oh luar biasa. Enteng, semua jadi enteng karena masing-masing mikir, masing-masing memberikan andil. Ta'awun, ya Allah ta'awun, bismillah, semua yang dengan kemampuan. Ikhwatan pun kayaknya nggak sanggup Ustaz, melebar, ya Allah bismillah melebar regional, sak Bekasi, gitu ya. Sak Bekasi kayaknya masih mas-kosan Ustaz. Melebar, jabur di tabek. Itu kalau di sini mah terlalu luas sebagai tabek 2M mah. Jakarta mah 1-2 orang selesai urusannya itu ya. Ya kalau tahu jadi ringan ya Eva. Semuanya gampang. Jalan. Jadi semuanya. Masya Allah. Gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Itu barokahnya musyawarah dan barokahnya ta'awun. Itu akan menjadi merasa seperjuangan, senasib, seperjuangan, bersama-sama, milik bersama, dijaga bersama, dirawat bersama. Indah. Ukhuwah terjaga, kalimatnya satu, langkahnya satu, semuanya satu, di atas Alkitab Sunnah. Barakallahu fiikum. Dengan musyawarah dan dengan ta'awun. Dari sini akan muncul tafahum. Sering kumpul, sering koordinasi, sering ta'awun, muncul yang namanya tafahum. Masing-masing ikhwan saling memahami keadaan, memahami karakter ikhwan yang lainnya. Jadi koneknya gampang. Nah, saling memahami keadaan. Apa bahasanya? Chemistry. Chemistry. Apa namanya?
Chemistry.
Nah, antara ikhwan ini dengan ikhwan yang lainnya, antara para pengurus dengan yang lain-lainnya itu gampang, koneknya gampang. Ya, beres, enak kamunya. Jadi enggak, diem semua nunduk semua. Ya apa ini? Tidak jalan, tidak. Tafahum. Ada ta'awun, ada tasyawur, akan muncul namanya tafahum. Ukhuwahnya akan semakin erat, muncul ta'akhi, ta'akhi di antara para ikhwan. Muncul yang lain-lainnya akan bermunculan perkara-perkara yang mulia, barokah daripada bersatu Al-Kitab wa Sunnah, barokahnya musyawarah Al-Kitab wa Sunnah, dan barokahnya ta'awun Al-Bili wa Taqwa. Barakah minallah.
semua akan diberi kemudahan, kemudahan barakallahu fikum. Perlu rintisan, perlu rintisan, dirintis, dimulai, diletakkan pondasi-pondasi tadi ya, Pak. Terus dijalankan pelan-pelan sama-sama yang ada. Ini lama-lama semuanya akan indah, semuanya akan mudah, semuanya akan lancar dengan kemudahan-kemudahan dari Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Barakallahu.
Kami sore.
Ini berlaku untuk ikhwan, akhwat. Berlaku untuk semua Rasulullah Salafi di semua tempat. Yang tambun-tambun, yang lain-lain. Yang pertama ta'awun tambun. Nanti diperluas ke tempat-tempat yang lain. Sampai ke seluruh Indonesia Raya ini. Terjaring dengan prinsip persatuan al-Qadhi wa sunnah. Terjaring dengan prinsip tasyawur al-Qadhi wa sunnah. Dan terjaring dengan prinsip at-ta'awun al-firi wa taqwa. Semuanya syar'i. Tidak ada hizbiyah, tidak ada asodiyah, tidak ada bid'ah, tidak ada kemukaran, tidak ada walak wal far'i yang sempit. Semuanya dengan bimbingan syariah. Kalau demikian konsepnya seluruh Indonesia, masya Allah, luar biasa. Dakwah itu akan semakin kencang caranya tuh. Caranya bagus, solid, bagus ke depan. Wah, luar biasa. Nah, wallahu ta'ala alamu sawab. Ini yang bisa saya utarakan dalam kesempatan pagi hari ini. Selebihnya monggo dikasih waktu sampai jam 6:30. Jam berapa sekarang? 6:15. Monggo sampai jam 6:30. Kembali, ada yang mau diutarakan? Ada yang mau diutarakan? Yang malu-malu?
Banyak jamaah sholat di satu pondok, tapi di sekitarnya itu ada sholat jumat berjamaah bersama warga yang lain. Apakah kemudian di sana ada salah satu untuk berjamaah?
Masya Allah, di sini yang dipandang pertama ialah terkait dengan masalah kemaslahatan dan kemadharatan. Kalau mengadakan sendiri, yang muncul itu maslahat ataukah mafsadah di tengah-tengah masyarakat? Kalau yang muncul adalah mafsadah, menimbulkan fitnah besar di kalangan masyarakat, tuduhan-tuduhan yang macam-macam di tengah-tengah masyarakat, maka afdalnya gabung dengan mereka. Kalaupun kita punya sholat, dibikin musholat, tempat ta'lim, bukan untuk semata. Tetapi kalau tidak memunculkan mafsadat, tidak ada fitnah, masyarakat memaklumi, memahami, tahu siapa kita, tidak ada masalah, maka yang lebih afdal adalah mengadakan jumatan sendiri, ditinjau, dipandang dari sisi syar'inya dan sunnahnya. Kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasul SAW terkait dengan masalah jamaah dan Jumat. Sehingga pertimbangkan maslahat dan mudharat. Kalau di secara pengalaman barakallahu fikum, ketika di sebuah tempat itu ada komunitas ahlus sunnah, semata-mata komunitas ahlus sunnah, perumahan gitu aja ya, terus bikin masjid, itu cukup besar fitnahnya. Kalau sampai mengatakan sendiri, cukup besar. Apalagi kedekatan gitu ya. Itu masjid besar, masjid agung besar. Antum dekat sini ada tanah. Dalam keadaan semata-mata antum di pemukiman perumahan ini, barakalakum, dan punya masjid tok gitu aja. Itu menghiburkan biasanya. menghiburkan biasanya, biasanya tergantung bagaimana antum keseharian. Lain halnya ketika antum sudah memiliki sebuah lembaga tarbiyah, misalkan di tanah tersebut antum bangun terlebih dahulu lembaga tarbiyahnya, siapkan untuk banin, untuk banat, untuk yang setelahnya, konsep yang bagus gitu. Disisakan tanah sekian untuk persiapan masjid. Orang yang melihatnya itu adalah lembaga tarbiyah. Kalau yang di ujung gang sana kan ada TK, SD, SMP, Tunas Kintamani, kan gitu ya. Pelangnya ngono ya. Itu pelangnya ya. Di sini ada misalkan apa? Atau apa? Aroyan. Ada TK Aroyan, Tahfidz Aroyan. Itu orang tahunya oh pendidikan. Sudah antum bangun masjid setelah itu. Itu lebih mudah, lebih ringan. Mereka memandangnya itu adalah masjid tarbiyah, masjid untuk pendidikannya. Nah, misalnya itu lebih gampang. Jadi tidak bakal ribut. Ya mungkin agak sedikit, tapi kalau jadi atasnya dengan baik lebih gampang. Dan tidak bisa dikuasai warga, sebab itu sudah masuk dalam kompleks komunitas tarbiyah. Paham ya? Bahasanya orang kampung masjid pondok. Mana ya? Masjid di pondok lebih gampang. Ada kalau, nah, di antara yang dinasihatkan oleh para ustadz kita, ketika antum membebaskan lahan tanah yang cukup besar untuk perumahan, untuk masjid, untuk tarbiyah dan yang lain-lainnya, dudukan perumahannya. Nah, perumahan jadi antum berangkat sana semua ngumpul tarbiyahnya, nah, baru kemudian masjid. Sehingga ketika masih jadi, tidak ada warga masyarakat yang berani menguasai. Oh, ini punya komunitas perumahan Salafi Indah Tambun. Misalkan. Intinya pertimbangan maslahatan Allah. Juga terkait dengan mengadakan sholat id sendiri. Ini harus pertimbangan maslahatan Allah. Sebab hukum asalnya adalah harus bersama-sama dengan yang lain. Syiarnya harus berjamaah. Kami Allah ma'alam insyaAllah. Amin. Jangan lihat jam. Jangan lihat. Ya Allah.
Bagaimana menyikapi tuan imam yang seperti saya tadi kata untuk apa namanya yang bisa menghambat dakwah kepada kita?
Tadi itu yang mana? Saya enggak menjelaskan masalah yang menghambat. Tadi yang saya jelaskan masalah yang cuma ngali dakwah.
Nah, itu
sahabat. Maksudnya yang mana? Yang
semangat.
Hah? Ada ikhwan yang enggak mau tawun. Ada ikhwan yang mau koordinasi. Ya, itu ada sebabnya. Kita telusuri apa sebabnya ikhwan tadi. Ada apa satu ikhwan ini?
Macam-macam sebabnya.
Bisa jadi memang dia ini barakallahu fikum sahibul masyakil. Memang orangnya bermasalah berat. Di mana-mana ada dia masih muskilah. Ada yang seperti itu. Di mana-mana tinggal di Tambun muskilah, pindah ke mana lagi muskilah. Di mana mesti muskilah, mesti ujung-ujungnya satu orang ini muskilah. Nah, kalau dengan keadaannya, datang aja bayi-bayi ke dia. Afan ya akhi, jangan ditambun. Ya mohon maaf, afan ya akhi, tolong jangan ditambun. Antum ke tempat yang lainnya lebih aman saja. Gak ngusir. Gak ngusir, cuma minta pindah alam. Dengan cara baik-baik supaya antum tenang, tidak terganggu oleh tipikal-tipikal orang-orang yang suka bikin masalahnya. Itu masyhur, artinya diketahui secara meluas di kalangan para ikhwah, bahkan tempat-tempat yang lain, karena memang saya bermasyakil. Atau sebuah yang lainnya, ini diajak tahun masalah tanah, enggak nongol, tidak ada omongan, pasif dan segala macamnya, didatangi baik. Jangan langsung tanya baik orang yang bisa didengarkan ucapan berdua gitu, empat mata apa ya hati. Nah, kalau kemarin ketika disampaikan terkait dengan tanah, semuanya merespon kok antum pasif, nunduk kepala, tidak ada ta'alun yang keluar, ada apa ya? Mungkin masing-masing orang punya muskilah, dia punya problem yang harus kita terusin. Ngomong asalnya, nah, itu enaknya begitu. Istri saya mau melahirkan, ya saya hanya punya dana sekian persiapan untuk persalinannya. Afwan, dan saya belum bisa. Dikasih uzur, khair insya Allah. Nah, lain waktu tahunnya. Insya Allah ya. Disumpah. Semoga apa namanya dikasih kemudahan. Justru kalau seandainya dia memerlukannya, itu harus respect dong. Ada temennya lagi butuh dana untuk istrinya melahirkan, dan jangan diem-diem saja, dibantu juga. Ya, kalau betul dia memerlukan, enak ngomongnya. Atau dia ngomong, iya, afwan ya, saya merencanakan mau beli mobil. Sudah planning mau beli mobil, ada panggilan musyawarah pembahasan masalah tanah, diminta tahu dan beri takwa. Atau kasih semangat. Tidak ada masalah beli mobil, tidak ada haramnya beli mobil, faudal atau beli mobil. Tapi insya Allah bisa antum sisihkan sedikit untuk tahun dan beli apa. Kalau enggak sekarang, nanti kesempatan beli. Nah gitu ya. Ya mudah-mudahan antum bisa beli mobil, mobilnya sudah terdakwa. Nah, ustadznya datang, antum yang ngantar jemput. Nah gitu ya. Banyak ada yang perlu bantuan mobil, ada mobilnya antum, bisa tuh. Dipikir gampang, sehingga support gitu. Sekarang nggak bisa nanti. Tapi kan seterusnya. Cari sebabnya apa? Ya, ada kalanya punya uzur, kasih uzur dan dibantu. Jangan ditekan terus tawar dikasih solusi. Atau memang dia sebelum masyakil, apa jangan di sini ya? Atau tempat yang lainnya saja. Ngusir ya? Saya gak punya hak untuk ngusir. Cuman kita sedang merintis dakwah, merintis tarbiyah dan segala macam. Langkah sudah bagus, musyawarah sudah baik, tahun sudah bagus. Kok ada batu sandungan kayak antum? Afwan, jangan di sini. Afwan, jangan di sini. Biarkan kami tenang dengan dakwah kami, dengan tarbiyah kami, dengan muamalah kami, dengan para ikhwan. Afwan. Kadang ya indah dia, kadang enggak, kalau udah sebelum masyakil ya sudah dikasih warning para ikhwan yang ada, wujud dulu keadaannya selesai, adanya dia kayak enggak ada, jangan dianggap sudah. Antum jangan ngurusin dia mau ngapain juga terserah. Pas antum dengan dakwanya atau dengan terbiak itu dengan para ikhwan yang panjang lagi, nah waktunya antum jangan habis ngurusin dia, masalah selesai. Ya jangan diajak musyawarah, ya jangan diajak ta'awun, ya biar aja dia kayak gitu. Jadi energinya gak terbuang. Ketika ikhwan dikasih warning, semuanya paham, enak urusan. Dia bilang, seperti Pak, bukan dari kami. Selesai. Ya, siapa. Jadi dibikin yang simpel saja. Tawud mari, ada uzur, kita kasih uzur tahun ke kesempatan berikutnya. Sehebul masyakil, afwan, jangan di sini. Dengan cara yang tepat, tegas tapi lembut. Afwan ya. Ngoten nggih. Insyaallah enggak ada lah yang begitu-begitu. Insyaallah banyak baik-baik. Cukup. Cukup tanggal 7 ya. Cukup insyaallah ya.
Cukup ya.
Sejam setengah ini. Cukup ya. Sama dengan antum taklim dari jam 10 pagi sampai zuhur. Kan jam setengah juga kan? 10 sampai setengah 12. Nah, ini sama. Dawar setengah hari. Nah, tapi diawalkan subuh kalau bisa sangat cukup insyaallah ya cukup. Yang penting itu diwujudkan, dinyatakan, diamalkan, bukan dipertanyakan. Harapannya ke depan tahunnya bagus, tasawurnya bagus, langkahnya bagus, semuanya bagus di atas bimbingan Al-Kitab Sunnah. Barakallahu naktafi lahuna subhanaka bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.